жан кеш сайын егеуміз сырласып торсақ та. Yeah.